สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ California Against the Sea Visions for Our Vanishing Coastline เป็นงานสารคดีเชิงข่าวของอุสนาชานักข่าวสิ่งแวดล้อมจาก Los Angeles Times ที่สำรวจผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นต่อแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การบอกว่าชายฝั่งกำลังเปลี่ยนไปแต่พาไปดูว่าการเปลี่ยนนั้นเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนโยบายสาธารณะและความไม่เท่าเทียมทางสิ่งแวดล้อมอย่างไรเชียใช้การรายงานภาคสนามการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ชุมชนผู้นำชนพื้นเมืองและผู้อยู่อาศัยเพื่ออธิบายว่าการรับมือกับทะเลที่รุกคืบต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจร่วมกันพวกหนังสือจึงเป็นทั้งรายงานเชิงสืบสวนและการถกเถียงเรื่องอนาคตของเมืองชายฝั่งโดยมีแกนสำคัญคือการปรับตัวแบบยอมรับความจริงมากกว่าการพยายามฝืนธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมวิกฤตชายฝั่งแคลิฟอร์เนียที่เกิดจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าชายฝั่งแคลิฟอร์เนียไม่ได้เผชิญเพียงการกัดเซาะตามฤดูกาลแต่กำลังเผชิญแรงกดดันระยะยาวจากภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชาแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเกี่ยวข้องกับเมืองถนนบ้านระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ธรรมชาติที่มีคนจำนวนมากพึ่งพาอยู่หนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมภาพรวมทางวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่น้ำท่วมครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่อยู่ที่การคืบเข้ามาอย่างช้าที่ค่อยๆเปลี่ยนภูมิประเทศและต้นทุนของการอยู่อาศัยริมทะเลวิธีเล่าแบบนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนเรื่องระดับน้ำทะเลจากตัวเลขเชิงนามธรรมให้กลายเป็นความจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐและชุมชนในตอนนี้ไม่ใช่ในอนาคตอันไกลประเด็น2การรายงานแบบลงพื้นที่ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมีใบหน้าและเสียงของผู้คนจุดเด่นของหนังสือคือวิธีการรายงานที่เดินทางไปตามแนวชายฝั่งตั้งแต่พื้นที่ชายแดนทางใต้ไปจนถึงชายฝั่งตอนเหนือเชียไม่ได้อธิบายปัญหาในระดับนโยบายเท่านั้นแต่ลงไปฟังเสียงของคนที่อยู่ท่ามกลางผลกระทบจริงๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนักเคลื่อนไหวนักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้อยู่อาศัยที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของที่ดินและชุมชนวิธีนี้ทำให้หนังสือมีพลังเพราะผู้อ่านเห็นความแตกต่างของแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนแต่ละชุมชนมีทรัพยากรความเปราะบางและความพร้อมไม่เท่ากันบางแห่งมีตัวเลือกในการป้องกันบางแห่งต้องคิดเรื่องย้ายถอยหรือยอมรับการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การนำเสียงหลายฝ่ายมาวางเคียงกันช่วยให้หนังสือไม่ติดกับดักคำตอบเดียวและชี้ว่าการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเป็นกระบวนการเจรจาทางสังคมมากพอกับพอกับเป็นเรื่องเทคนิคประเด็น3ความขัดแย้งระหว่างการฝืนธรรมชาติกับการปรับตัวร่วมกับธรรมชาติอีกประเด็นสำคัญคือการตั้งคำถามต่อวิธีคิดแบบควบคุมธรรมชาติที่เคยครอบงำการพัฒนาชายฝั่งชีอาอธิบายผ่านตัวอย่างของกำแพงกันคลื่นโครงสร้างแข็งและการถมพื้นที่ว่าวิธีเหล่านี้อาจช่วยได้ในระยะสั้นแต่ก็มักสร้างผลข้างเคียงหรือย้ายปัญหาไปพื้นที่อื่นหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าการปกป้องชายฝั่งเป็นเรื่องผิดแต่ชี้ว่าการป้องกันที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการธรรมชาติอาจทำให้ระบบนิเวศเสื่อมลงและยิ่งเพิ่มความเปราะบางในระยะยาวตรงกันข้ามแนวทางฟื้นฟูที่อาศัยสันทรายพืชท้องถิ่นหรือการให้พื้นที่น้ำเคลื่อนตัวอย่างเหมาะสมมักสร้างความยืดหยุ่นได้ดีกว่าการวางกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดเพราะมันไม่ใช่แค่บันทึกภัยคุกคามแต่เป็นการประเมินต้นทุนของการต้านธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและความจำเป็นของการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์จริงๆประเด็น4การย้ายถอยแบบมีการจัดการและการตัดสินใจทางนโยบายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับแนวคิด Manage Retreat หรือการถอยร่นอย่างมีแผนซึ่งเป็นหนึ่งในคำตอบที่ยากที่สุดของการปรับตัวต่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซาแสดงให้เห็นว่าคำนี้ฟังง่ายในเชิงนโยบายแต่ในทางปฏิบัติมันหมายถึงการตัดสินใจที่กระทบทรัพย์สินชุมชนความทรงจำและความยุติธรรมการย้ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนเรียบชายฝั่งเข้าด้านในเป็นตัวอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนระหว่างการยื้อรักษากับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้เสนอ Manage Retreat ว่าเป็นชัยชนะไร้ความเจ็บปวดแต่เสนอว่าเป็นเครื่องมือที่อาจจำเป็นเมื่อการพยายามสู้กับทะเลมีต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่ได้ผลจุดแข็งของการวิเคราะห์ส่วนนี้คือการทำให้เห็นว่าความล่าช้าในการตัดสินใจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและยิ่งทำให้ทางเลือกในอนาคตแคบลงผู้อ่านจึงได้รับภาพว่าการวางแผนเชิงรุกเป็นเรื่องของเวลาความกล้าทางการเมืองและการยอมรับว่าบางการสูญเสียอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสุดท้าย ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและบทเรียนจากความรู้ชนพื้นเมืองหนังสือโดดเด่นมากในการชี้ว่าวิกฤตชายฝั่งไม่ได้กระทบทุกคนเท่ากันชุมชนที่มีรายได้น้อยชุมชนชายขอบและพื้นที่ที่มีประวัติการถูกละเลยมักได้รับผลกระทบหนักกว่าและมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าในการกำหนดอนาคตของตนเองเชียจึงไม่มองชายฝั่งแค่ในฐานะภูมิทัศน์สวยงามแต่ในฐานะพื้นที่ที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมทางอำนาจและการเข้าถึงทรัพยากรอีกด้านหนึ่งหนังสือนำเสนอความรู้และแนวทางของชนพื้นเมืองอย่างจริงจังไม่ใช่ในฐานะสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมแต่ในฐานะรูปแบบการดูแลที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ของพื้นที่การผสานสองประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจริยธรรมชัดเจนเพราะคำถามไม่ใช่เพียงว่าจะปกป้องชายฝั่งอย่างไรแต่คือใครเป็นคนได้กำหนดคำตอบและใครต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นหนังสือจึงขยายจากเรื่องภูมิอากาศไปสู่เรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของและอนาคตร่วมของชุมชนชายฝั่งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการวางผังเมืองชายฝั่งศึกษานโยบายสาธารณะและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นส่งผลต่อชีวิตจริงอย่างไรจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานข่าวเชิงสืบสวนกับการเคราะห์เชิงระบบได้อย่างชัดเจนทำให้เรื่องที่มักถูกพูดถึงในระดับนามธรรมกลายเป็นปัญหาที่มีพื้นที่คนและการตัดสินใจรองรับอยู่จริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสิ่งแวดล้อมหลายเล่มคือความสมดุลระหว่างความเร่งด่วนกับความรอบคอบเสียอ้าไม่ปลุกเร้าด้วยความหวังลอยและไม่จบลงด้วยความสิ้นหวังแต่ชี้ให้เห็นทางเลือกที่ซับซ้อนรวมทั้งต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลยผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงวิชาการและกรอบคิดสำหรับการถกเถียงเรื่องอนาคตของชายฝั่งว่าการปรับตัวที่ดีต้องอาศัยข้อมูลความยุติธรรมและความพร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงคุณต้องการสนับสนุนโรสนาชาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่